Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум. Күллі мақтаулар мен мадақтар әлемдердің Раббысы Аллах Тағалаға болсын. Оның сүйікті елшісі пайғамбарымызға, отбасына, сахабаларына Аллах Тағаланың салауаты мен сәлемі болсын. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз көркем мінез кісінің көркі. Құран кәрімде Аллах Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды бізге үлгі деп сипаттайды. Усватун хасана дейді. Көркем үлгі дейді. Бірақ сол ол кісінің қай қырынан болса да бізге үлгі екендігін баяндап тұрса да Құранда Аллах Тағала ол кісінің мінезін ерекше сипаттайды. Ва иннака лаала хулуқин азим. Сөзсіз сен көркем мінез иесісің деп. Ендігі жерде қарасақ пайғамбарымыз жан жақты бізге үлгі бола тұра неге Аллах Тағала тек қана осы көркем мінезділік жағынан өзінің пайғамбарын дәріптеп жатыр. Және де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям да өзінің хадисінде иннама буиththу ли утаммима макаримал ахлақ, мен көркем мінезді кемеліне келтіру үшін жіберілдім деген хадисі де қарайтын болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бүкіл миссиясын алып қарайық. Оның пайғамбарлығы, оның уахиді бізге жеткізуі, құлшылықта, ғибадатта бізге үлгі болуы, өмірде қалай әке болу керек, қалай жар болу керек. Сол бүкіл пайғамбарлық миссиясының барлығын бір шетке қойып, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бізге көркем мінезді кемеліне келтіру үшін жіберілдім деп осы бір ауыз сөзбен не үшін жіберілгендігін бізге білдіріп жатыр деп ойлайсыздар. Себебі шынында да бұл көркем мінез кісінің көркі екен. Егер сіз көркем мінезді бола білсеңіз, сіздің жаныңызға жақсылар жиналады. Оған қатысты Аллах Тағаланың өзі пайғамбарымызға айтады. Егер сен қатты жүректі болғаныңда жаныңда ешкім қалмас еді, бәрі қашып кетер еді дейді. Сол үшін де жұмсақтылық, көркем мінезді бола білу бұл атрапыңа адамдарды жинай білетін, төңірегіңе жақсы, игі жақсылардың жинала білуіне себеп болатын нәрсенің бірі де осы екен. Және де көркем мінезді бола білген адам оның сөзі де өтімді болады. Сөзіне ісі сай болады. Себебі біздің мынау қоғам алдындағы жарты сағаттық сұхбатымыз, немесе өзгелермен әңгімелесіп отырғандағы бір сағаттық сөзіміз емес, ар жағындағы 23 сағаттық өміріміз. Шын мәнінде де айтып атқан сөзің ісіңе сәйкес па, өміріңде өзің солайсың ба, соған қаралады. Сол үшін де қияметтің күні қоңсыдан деген сөз не үшін айтылады? Себебі қоңсың, көршің сенің қандай екендігіңді біледі. Күнделікті сенің іс-әрекетіңе ол куә. Сол үшін де көркем мінезді бола білу үшін адам баласы өзінің бойындағы қисық қылықтардан арылуға тырысу керек. Көркем мінез деген сөз тек қана жымиып жүру ғана деген сөз емес. Бүкіл ізгі сипаттардың барлығын жинайтын болсақ, соның барлығына араб тілінде хуснул хулук дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айнаға қарап тұрып, былай деп дұға жасайды екен. Аллахумма ахсанта халқи фахассин хулуқи ва раббам. Менің мына жаратылысымды көркем еттің. Ендеше мінезімді де көркем етші. Шынында да қарасаңыз, бүкіл жаратылыстардың ішінде адамзаттай сұлу жаратылыс жоқ. Сұлу болып тұрған құстың өзіне қараңыз, жақындап қарасаңыз адамзаттай сұлу емес. Үстіндегі түктері, мұрны, көзі немесе бір жері келіспей тұрады. Адамзатты қараңызшы, барлығын Аллах Тағала кемелдік деңгейінде жаратты. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, Алланың өзі оны мақтап тұр. Ва иннака лаала хулуқин азим, сен көркем мінез иесісің деп тұрған пайғамбарымыздың өзі айнаға қарап тұрып, менің кескін келбетімді көрікті еткеніңдей мінезімді де көркем етші деп дұға жасауда. Олай болса, сіз бен біз екі бастан дұға жасауымыз керек. Екі бастан сұрауымыз керек. Пайғамбар алейхиссалату уассаламның өзі Алладан сұрап атқанда сіз бен біз кімбіз оның алдында? Кісімен амандасу барысында, өзгелермен мәміле жасау барысында, қарым қатынаста, алыс берісте, сауда саттықта, келісім шарттарда адамның жағы бойындағы сипат, жағы мінез көрініс тауып жатады. Сол үшін осындай қоғамдағы өзгелермен қарым-қатынас мәселесінде біз осы нәрсеге қатты мән беруіміз керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдына бір кісі келіп, «О Алланың елшісі, ислам дініндегі ең жақсы амал қандай амал?» дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям көркем мінез дейді. Әлгі кісі арт жақтан келіп, шамалы уақыт өтіп, «О Алланың елшісі, ислам дініндегі ең жақсы амал қандай амал?» десе, көркем мінез деп пайғамбарымыз толыққанды бұрылып жауап береді. Біраз уақыт араға салып, оң жағынан кеп тағы сұрайды. Дініміздегі ең жақсы амал қандай амал дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям толықтай денесімен бұрылып, көркем мінез деп жауап береді. Әлгі кісінің сұрағысы келгені мүмкін басқа нәрсе болар. Пайғамбарымыздың сөзін бөліксі келмей, мүмкін айтып қалар тағы да басқасын деп сол жағынан тағы келеді. Пайғамбарымыз ешқашан басын бұрып жауап бермейді екен. Толықтай денесін бұрып, сол кісіге қарап отырып, «Ай, сен түсінбедің ау деймін менің айтқанымды» деп пайғамбарымыз соншалықты 3-4 рет қайтара сұрақ қойса да, оған ашу білдірмей, ашу танытпай, зекімей, көркем мінезділікті ісімен көрсетіп, «Бауырым, сен түсінбедің ғой деймін менің айтқанымды» деп, яғни сені осыншалықты деңгейде ренжітіп тұрса да біреу, оған күлімсіреп қарап жауап беру деп пайғамбарымыз ісімен көрсеткен екен. Аллах тағала баршамыздың мінезімізді көріктетсін. Кескін келбетімізді көріктеткендей мінезімізді де көркем болуын Аллах тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.